एक मोरना चीट काणयेकार आसा वल्ली क्वाद्रुस आजेकार आनी काणी तुमच्या मुखार दवरता डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. एक मोरना चीट. वय हांवूच तो. तुवें केदना तरी खंय तरी कितें तरी पळयल्लो. हांव जाणा तूं कितेंच वाचतल्या वर्गाचो न्हय. हां तूं आयकोचें आनी आयकल्ले सगळे मतीची दारां धापून पातयेवचो. आनी तुवें म्हजे विशीं आयकल्ल्या तशेंच पातयेल्ल्या साबार संतेक हांव ह्या संवसाराक आदेवस मागच्या आदीं उगडापे करून वचा जाय म्हळें इराद्यान हें अखेरीचें बरोब बरोवंक बसलां. हांव जाणा जिणयेन कितेंच वाचिना तिल्लो तूं हें वाचूंक उत्सुकतेंत आसाय म्हळें. तुजे जिणयेंत येदोळना तल्ली उत्सुकता म्हज्या मरणाच्या कारणांक सोदच्यात आसा म्हळ्यार हांव जाणा. आनी हें कारण समजून कांय म्हजे परी आजच्या अनेकल्याक जिवंत दवरूच्या इराद्यान बिलकूल न्हय. बगार ताका मीठ मिरसांक लावन सांजेच्या वेळार कोपांत चाकणें आनी ग्लासांत अमृत सेवच्या वेळार तुका कोणेगी मोबायलांतल्यान वॉट्सॅप पंगडांक भरती केल्ल्या कर्माक लागून तुका फॉरवर्ड करूंक संविधानाचे हक्क लाभले म्हणले परी म्हज्या मरणाच्या कारणाची पाळामुळां तूं सुटयतलोयच. म्हज्या जिवनांतलेल्या कुडीसभे काडल्ल्यो सॅल्फी शॅर करतलय आनी तुज्या मतीक आयिल्लें बरोवन वाटतलय. तुजे परी हेरी थोडे करतले आनी समेस्त पातयेतल्यात. हेरां विशीं बरें उलोवणें आयकल्यार मतीन साबार सवालां उबीं जातात. पूण वायट आयकल्यार तक्षण तुजी मत ओपून घेता न्हय. तुज्या मेंदवाच्या एकेका सांद्यांत कितें कुसता म्हळ्यार हांव जाणा. हांवूय तुजे परीच ह्या संवसाराक आयिल्लो जियोंक पूण तुजे परी आत्मसाणून जियोंक आशिल्लो न्हय. पातकां प्राचीत आत्मसालवार म्हणून खावंक न्हिदूंक हागूंक आयिल्लो न्हय. तुजे परी आपणांक कितें पडून गेलां म्हळ्ळें बेजबाबदारेचें चिंतप चिंतूंक न्हय. आदी एकल्यान कुड्ड्याक उखलून दाखयल्लें कांय तशें तुजे परी हेरांक दाखोवची जिणी जियोंक हांव लबदल्लोय न्हय. आत्महोगडायल्ली म्हजी कूड जर ह्या मरणा चिटी बगर आसती तर म्हजे ग्रेस्त मावळे म्हजें मरण सभावीक मरण म्हणून सालिसायेन रुजू करते. ते हेरांचेर हांसतले शिवाय आपणाचेर सोंसतले न्हय. तांणी नकलां केल्ले हेर आतां ताची नकलां करूंक पावनाय म्हूण सालिसायेन म्हज्या मरणाच्या कारणाकय मलायतले. वय हांव समजलां. आयच्या काळार कायदे कानून मात्र न्हय जिविता मरणाची चीट उण्या मोलान मेळटात. म्हज्या मरणाचें कारण सोदच्या निबान म्हज्या कुडींतले खंयचेय विस्वे काडून कोणाक विकून धंदो करतात म्हूण म्हाका पुरच्या वा लाश्यांक कशें कळी जायत. देखून हो सल्लो म्हजे मावळेच आस्पत्रेच्या वडिला सभे गुप्ती करते. आतां मोरणा चीट आसा देखून ते आतां कशें करचें नात म्हळ्यार नख्खे सांगूंक शकना. हांव जिवनांतल्या म्हज्या कुडीक कितेंय करून दित म्हाका कितें पडून गेलां. हां वय आतां हांव तुज्याच लेवलाक देंवतां आनी तुवें जीणभर विचारिल्ल्या सवालांक हांव पयले पावटी म्हाका कितें पडून गेलां विचारता. पूण एक समाधानेन आज हांवें ही कूड सांडल्या. हो संवसार सांडला तुका सांडला. तुजे परीच हेरांक दाखोवचें जिवी जियेतल्याक सांडला. आनी हो तुजोच संवसार देखून तुका कितें जाय तें चिंत आनी तुका कितें जाय तें उलय. तुजे परी जिणयेन गळसल्ल्या तत्वासवें राजी जावंक म्हाका नाका. जिणयेन तत्वाच म्हणिनासतना दुडू नांव आनी फायदो मेळटा तर तुज्या स्वाभिमानाक सयत आडोवन दवरन सोड दोळ म्हळो बिल्लो तुज्या माथ्यार दवरन म्हाका तूं मेजिनाका. तूं मोलाक घेवंक सक्षी तुज्या दुडवांत वशिलायेन रुबावान दवलतेन एका 5-स्टार हॉटेलाक आपोवन तुका सोरो भरून जेवण दिलें तर तूं तुज्या कांदानाक विकूंक तयार जाल्लो मनीस म्हाका कितें मेजतलोय. तुजे परी हांव पोटारी न्हय धर्माचे बोकांक वा पियोंक हाँ काय तुझे परी आत्मसाणून जिवच नाही. असे तुका चितूंकडचे तर आज तुका आणि माका चढ तपावत काय ना. तू आत्मा वगडावन जिवन आसाय आणि हांव आत्मा वगडावन मरण आसा. फरक इतलोच, तू भूमीक भार आणि शिताक खार आणि हांव थोडेच घडयांनी तुझ्या वा तुजे तसल्या हेरांच्या खांद्यार काय फोणान पडतलो आणि किड्यांक खाण जातलो आणि तुजे तसले किडे समाजेन जियेतले. हांव जाणा आतां तूं म्हजे विशीं चिंतून विचारून आसाय हांव स्वर्गाक वेता वा यम कोणाक. स्वाभिमान विचार म्हळे नातलेल्या तुज्या असल्या मदें जिवे मोडे जावन येदोळ म्हणसर हांव बगल्ले काय यम कोणाच्या की उणें आसा. हांगा तुजेच दोरे आनी तुजेच चुरे. तुका खबरो रचूंक कळीत आसा, त्या खबरांक रंग कसो सारोवचो तें कळीत आसा. कोणाक केदळां कशें कितलें धुपोवचें तशें खेडचें बेडचें कळीत आसा. तुज्या समाजेंत हांव जगतो न्हय आनी म्हज्या चिंतपान तूं जगतो न्हय. म्हज्या भावार्थाचेर तूं सवाल करचे आदी एक सत समजून घे. तुका देव म्हळ्यार कितें, धर्म म्हळ्यार कितें, भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हळ्ळेंच कळीत ना. हो धर्माचो बाजार तूं आनी तुजे तसले चलया. जावं दी धर्माच्या नांवान मोलावणी तेलावणी. करचे सर्व कर्ण करीत रावून हप्त्याचो म्हयन्याचो वर्साचो धार्मीक डोंग करूंक म्हाका नाका. तुजो धर्म तुजे सेवेत दवर आनी म्हजे कर्म म्हाका व्हरूंक दी. वय हांव समजता. म्हज्या मरणाची कारणां समजूंक आसच्या तुज्या उत्सुकतेक हांव समजता. येदळूच ह्या चिटीच्या अखेरीच्यो वळी वाचून थंयसर तुज्या खतखत्त्या सवालाची जवाब मेळनासतना परत वाचूंक लागलाय म्हळ्यार हांव जाणा. हांव हेय जाणा हे हांवें बरयल्लें तुका न्हय आनी कोणाक गे म्हणून तूं तुजें खान पुसतलोय. जिणीभर तुवें केल्लें तितलेंच. हाच्या की चडतीत कडची छाती तुज्या जल्माक ना म्हूण आतां तरी समजून घे. वदळ हांवें सांगलें तुजें आनी म्हजे मदें चड तफावत ना. आत्मो मेल्ले जिवे मोडे तूं म्हज्या ह्या चिटीक कसो समजतलोय. तूं अजून सोदून आसाय म्हज्या मरणाच्या कारणान तुजो कसलो फायदो लाबचो. फायदो जोडूंक तूं आयलाय. कपटी संवेदना हेरांक दाखयताय. मतीन तुका भारी संतोश जातलो. गेलो एकलो वय गेलो एकलो. तुजे परी जिवे मोडे जावन जिवच्या की हांवें मेल्ले मोडे जावचें चड बरें म्हूण म्हाका भोगलें. हांव जियेल्लो तुजे खोशेक न्हय, हांव मरता सयत तुज्या खोशेक न्हय. तरी म्हज्या मरणान तूं संतोश सोदतलोय म्हळ्यार हांव जाणा. तुका आनी एक उपकार करता. हांव मेल्ली कूड किड्यांनी खावच्या दीच म्हज्या जिविताचे उमाळे आनी फटकिऱ्यो काणयो वेगी वेगी रच. लोकांच्यो यादी मटव्यो. कोण जियेता म्हणली फिकीर नासतना जियेतल्यांक कोण मरता म्हणली फिकीर कशी आसची. म्हज्या स्वताक हांव जियेतना मरनातले. पूण म्हज्या मरणा उपरांत म्हजे विशिल्ल्या फटींग बरीच खायस आसतली हांव जाणा. देखून म्हज्या जिविताच्या शेवटा विशीं हांवें केदीच करूंक नातल्ल्या बऱ्या कामा विशीं घडपाक करय. भूक छाप आनी म्हज्या मरणाच्या कारणाच्यो लादीन घडून लोकांक वाट. लोकांक ती आसक्त आसा. फटींग रंगाक लोक वळखता देखून तें काम वेवस्थीत रितीन कर पूण तुर्तान कर. म्हज्या जायत्या परगट जाल्ल्या बुकांक कांय वाळयेच्या दयेन नास जायनासतना उरल्यात तर त्या आतां दोड्या मोलाक विकून वेतीत. पूण वेगीच तुवें हें मेट काडूंक आसा आनी तुज्या जिणयेंत तुज्या मतलबा भायलें कितेंच तुवें करूंक नाय तें हांव जाणा. पूण एक उपकार आशेता. जे उरल्ले बूक विकून लाबचो दुडू दया कन्न तें भूक छापलेल्या प्रेसाक पावीत कर. हांव जीव आसतना ताचें बिल्ल फारीक करूंक सोंपचो ना म्हणली नक्की पातयेणी म्हाका आसली. पूण हांव मेल्लोच ती आशा सुफळ जातली म्हूण म्हळो विस्वास म्हजो. प्रेस मालकान वकिलाचे नोटीस धाडला, पूण त्या नोटिसाक जबाब दिवची छाती सयत म्हज्या लागीं ना. गुन्यांवीची तपमतीन घेवन वेता, पूण म्हजो आत्मसंतोश जावची कारणां सोदूंक वेता. थोड्याच दिसांनी तरी प्रेसाचे बाकी आसचे देवे फारीक जातले म्हळ्या विस्वासान. देवे फारीक जाल्लेच तो तुका ह्या कोटरेची दस्तावेजां दितलो, आनी ही कोटरी तुजीच कन घे. जसे येदोळूच आमच्या कुटुंबाची चडावत आसत तुजी कर्ण घेतिल्ले परी. तुका आनी तुज्या तसल्या समेस्तांक आदेवच मागता. फुडलो जल्म आसा वा ना ते नेणा, पूण फुडलो जल्म आसा म्हूण तुज्या तसल्या जिव्या मोड्या मदें म्हाका एक बरोवपी जावन रचिनाका देवा, म्हळ्यारच म्हजें आखेरीचें मागणें. होय, हांव देवाक मानतां, पूण तुज्या देवाक न्हय. आखेर करता. होय, हांवूच तो हांव.